Stárnutí přináší jedinou výhodu, už nemusím nic nikomu dokazovat. Nemusím se zúčastňovat té věčné soutěže samců, aby předvedli, že mají lepší geny a jsou přitažlivější než jiní. Netíží mě mesiářský komplex, abych změnil svět. Snažím se dělat jen to, co považuji za užitečné a co mě baví, říká muž, který spolu zakládal investigativní žurnalistiku v polistopadovém Česku. Reportáže točí pořád a když ne, píše knihy nebo scénáře. Věčně aktivní Josef Klíma, mým úterním hostem. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezké úterý přeje Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Kolem nás, novinářů, se stahuje smyčka. To jsou vaše slova, která jste řekl před 2 lety, když jsme spolu mluvili naposledy. Takže co udělala ta smyčka za ty poslední 2 roky?
No, trošku postoupila, ale naštěstí nepostoupila ještě tolik. Ještě není rozhodnuto.
A podle čeho to poznáte, že smyčka postupuje?
Smyčka postupuje podle třeba nominace do rady vysílání České televize.
Mimochodem, vidíte to na médiích, třeba i na České televizi, že přituhuje?
Ne, přímo na tom programu to nevidím. Pravda je, že ji nesleduju soustavně, sleduju ty pořady, ke kterým mám profesně blízko jako reportéři a 168 a podobně a sleduju zpravodajství na 24 a tam jsem nezaznamenal, že by televize jako ustupovala z těch principů nezávislosti a objektivity.
A nemůže se stát, že se prostě udrží tak, jak je?
No tak to by bylo
já vím,
fajn.
Že je to optimistický výhled.
Ano,
ale
to by bylo fajn, kdyby se udržela tak, jak je. I když vlastně mě do České televize nic není, že jo, já pracuji v komerční televizi, takže vlastně, ale vnímám ji jako občan, že jako.
Jste výborný pozorovatel, proto se vás na ty věci ptám. Mimochodem, na Novu se díváte?
Na Novu se občas dívám. Tak. A dívám se občas i na Primu, kde jsem taky pracoval.
Tak a jaký máte pocit z komerčních televizí?
A já se nedívám na zpravodajství Novy. Já opravdu...
To je to zásadní, ale že?
No ale co stihnu, tak to stihnu zpravodajství ČT a zpravodajství Primy, protože se to většinou taky ty zpravodajství se vzájemně překrývají. Takže ještě, abych si jako užíval zprávy na Nově, že bych si třeba pouštěl ve volném čase, to opravdu nedělám.
Ne, já jsem myslela, no, že Nová je taková vaše zlatá éra.
To jo.
A proto k ní budete neustále, alespoň tím, na co se budete dívat, se budete vracet, abyste viděli, jak na tom prostě je.
No, mám k ní samozřejmě sentimentální vztah, ale asi tak jako k rozvedení manželce máte po 10 letech rozvodu.
Josef Klíma, dnešním hostem Osobnosti Plus. Já vím, že se zabýváte spíš kauzami, které se týkají jednotlivců než systému. Přesto se vás musím zeptat, pražští žalobci dostali termín do konce léta, že se mají vyjádřit k kauze Čapí hnízdo. Sledujete tu kauzu?
Sleduju samozřejmě a sleduji o to víc, že odstoupil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, byl nahrazen Igorem Křížem, kde poukazují na jeho kontroverzní minulost vojenského prokurátora, čili o to víc se ta kauza zdramatizovala a samozřejmě čekám, jak se vyvine.
Jasně, ale to, že bude Igor Stříž ve finále mít vlastně to poslední slovo, tak to vás spíš uklidňuje nebo zneklidňuje?
Já si myslím, že to má 2 stránky. Jedna stránka je jeho minulost, kde asi se nezachoval příliš čestně a poctivě a možná to sám lituje, ale nechce to přiznat. A druhá stránka je ta, že on už de facto to nejvyšší státní zastupitelství řídil delší čas, respektive vykonával tam tu černou práci víc než nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.
Ale rozhodoval Pavel Zeman.
A rozhodoval Pavel Zeman, ano.
Tak
ano,
a to teď čeká jeho. Takže vy ani nemůžete naznačit, jestli od Igora Stříže čekáte Jak tomu budeme říkat, čistou práci nebo ne?
Čistou práci od něj čekám, protože on sám se s ní prezentuje a dokud se neukáže, že to je jinak, tak nemůžu jako z něčeho podezírat. Jako.
No, třeba paní Pekarová, šéfka Topky, ve svém tweetu řekla, že o nasazení pana Stříže jako nejvyššího státního zástupce rozhodla vláda trestně stíhaného premiéra, na jeho řízení může mít státní zástupce vliv. Což je pravda, tak to se skutečně stalo. Sami tyhle okolnosti vás...
No, to je otázka, protože o rozhodnutí každého nejvyššího státního zástupce byl rozhodla vláda, již premiér je trestně stíhán. Čili koho by schválili, toho by podezírali, že se předem s Andrejem Babišem dohodl.
Jasně, ale zatím taky stojí, to je to, proč opozice celkem není smířlivá, říká, ať tak či tak, prostě po volbách ho vyměníme. Chápete to?
Oni taky říkali, to si myslím, že mělo tak zůstat, že měl být navržený kandidát až po volbách. A ne teď, že teď to mělo zůstat v tom provizorním řízení, kdy Igor Stříž by tam byl, jakoby, jak řekl, provizorně ustanovený šéf a po volbách se měl rozhodovat, ale k tomu bohužel nedošlo. Čili to by byla ta nejlepší alternativa.
Možná, že tím spíš k tomu mělo dojít, nikoli, že se blíží volby, ale že Andrej Babiš tu vládu šéfuje a běží mu ta trestní kauza. Je to
ano,
tak?
Ano, samozřejmě. A teď se otázka, jako jak se rozhodne, třeba se bude zase dlouho rozhodovat, i když pan Stříž tvrdil, že naopak požádá pana státního nástupce Šerocha, aby mu řekl dokdy. Nebude mu říkat jak, ale aby řekl, dokdy teda rozhodne. A to se pořád mele, prostě pořád dokola, že jo?
No teď už to dostal jako deadline, jak se hezky česky říká, že to bude prostě do konce srpna.
No, já si myslím, že jsou dovolený a vždycky se řekne, že jsou dovolený a že ještě se to protáhne.
Myslíte si, že volby budou ovlivněny tím, jestli tahle kauza je dotažená, alespoň ze strany státního zastupitelství, jestli budeme vědět, protože já připomenu, teď celou dobu prostě se bavíme o tom, jestli případ Čapí hnízdo skončí před soudem, anebo neskončí, nikoli jak dopadne soud.
Já osobně si myslím, my jsme si mysleli i jako novináři před minulýma volbama, že tím, že budeme poukazovat na to, že Čapí hnízdo byl opravdu podvod, jakože víceméně, když máte něco malýho a vezmete na to dotaci na velký a pak to tam zase vrátíte, no tak to vypadá jako podvod.
Je to obráceně, když máte něco velkého.
Ano, velkého. čili jinými slovy, my jsme si mysleli, že když tohle s těm voličům jako připomeneme, že oni od toho Andreje Babiše a přejdou k někomu jinému. Ukázalo se, že je to omyl, protože voliči Andreje Babiše jednak nevěří, že to tak je, jednak tvrdí, že je to účelovka a jednak jsou podobní jako on. Oni v podstatě ho obdivují, část z nich ho obdivuje, že tak hezky z toho Bruselu ty peníze vytáh. Oni, kdyby měli možnost to udělat, tak to udělají taky. Čili jako připomínání, že je trestně stíhaný za tuto kauzu, si nemyslím, že by měl nějaký zásadní vliv na počet jeho hlasů.
Říká Josef Klíma v Osobnosti plus. Mimochodem, já připomenu váš citát, ještě jeden, v souvislosti se současností. Vy jste o současnosti řekl, že ta doba je vlastně horší než to období nájemných vrahů, které bylo v 90. letech. Já to se pokusím najít. Ti, kteří se chtějí dostat k majetku a k moci nepoctivým způsobem, zjistili, že už se nevyplácí mít nahoře kamaráda, který je bude krýt. Ale je lepší být nahoře sám. Tohle je podle mě horší než období nájemných vrahů.
No, horší jak pro koho? Pro nás, pro novináře, je to lepší, protože se nemusíme
pro
tolik
pro nás,
bát.
Kteří zůstali ano. živí, je to lepší.
A nikdo, no tak u nás naštěstí se ty novináři jako nevraždí, nechci žertovat na úkor teda slovenského kolegy, který bohužel jasný, životem zaplatil, jasný, ale jasný. Tam zase si myslím, že to byla opravdu naprostá výjimka, že to nebyla systémová věc, jako v některých jiných státech, ale na druhou stranu jako pro nás, pro novináře, samozřejmě to lepší, ale to je to, co jsem pomenoval jako další etapa vývoje zločinu u nás, to je oligarchizace, že jo. Že mělo to ty etapy 90. léta, divoký pistolníci typu Jonák a podobně, takový extroverti velikánský, exhibicionisti. Pak přišla ta doba, kdy zjistili, že lepší než vraždit je podvádět s tak nudnýma věcmi, jako jsou daně třeba, že jo. A
líp to nese.
Líp to nese, víc to nese, ale pořád se tam ještě vraždilo u lehkých topných olejů, jo. No a pak postoupili vejš a našli si, jak si tu ochranu z té politiky směrem dolů. Že jo? No a pak, a to je ta doba té oligarchizace, přece zjistili, že proč já bych si měl hledat nějakou ochranu nahoře, když já můžu být nahoře. A to je ten stav, který je teď. A ten stav je horší v tom smyslu, že je hůř změnitelný. Zatímco předtím jste mohla vyměnit policejního prezidenta za lepšího policejního prezidenta nebo ministra vnitra, ministra spravedlnosti a oni mohli stíhat ty tvrdý zločince, tak dneska bohužel je to systémová věc.
Vy jste mimochodem o těch, a nejen o těch 90. letech, ale vůbec o zločinu, který procházel dekádami,
no.
Tak jste napsal knížku.
Zločin, jak ho pamatuju, když to zapomenu.
Tak. Ale vy jste řekl, že jste začal psát dějiny zločinu od roku 89 a najednou vám z toho v podstatě skutečně vyšly dějiny státu.
Ano.
Což je docela na první poslech hrozivá věc. To vypadá, jako by dějiny státu byly dějinami zločinu v případě Česka.
Do velké míry jsou.
Tak.
Nejsou dějinama zdravotnictví, nejsou dějinama školství, že jo, taky, ale tam to není tak výrazný.
Ale není to tím, že by politická garnitura od roku 89 do dnes byla zločinná, nebo?
To ne, ale ten stát za každý té éry něco umožnil tomu zločinu. Buď dírama v zákonech, nebo úmyslnýma dírama v zákonech, nebo spoluúčastí politiků na určitý úrovni, kde vytvářeli podmínky pro ten zločin. A čili v tomhletom smyslu ten zločin jako souvisel velmi úzce jako s dějinama toho státu, protože je ovlivňoval a řada politiků se opravdu do toho zamíchala.
A v jaké etapě nebo v jaké dekádě byli politici do zločinu zamícháni úplně nejvíc?
Nevím, kdy nejvíc, ale vím zhruba, kdy to začalo. Že? Začalo to tím, co mi vyprávěla Jana Lorencová, když upozorňovala tenkrát politiky na obchody s lehkýma topnýma olejema. A byla za ministrem tehdejším financí Kočárníkem a říkala, když by to šlo velmi snadno tomu zabránit, že by se jedno barvilo a druhý ne, nedocházelo by k těm miliardovým únikům. Oni řekl, ano, my to řešíme. A trvalo to další 6 let. Tak buď je ten člověk neschopný, anebo má nějaký zájem.
No, vy jste taky některé politiky zpovídal o těch ano. velkých zločinných ano. kauzách. A vypadlo z některého z nich, že o tom věděl a že to udělal úmyslně?
Ne, no samozřejmě, že ne.
No já to zkouším, chápete?
Ne, tak jako to bylo hloupé, že jo?
Dobře, čili o účasti politiků se můžeme jenom dohadovat a konstatovat, že jejich zákony něco umožňovaly.
Ano,
je to tak?
Ano. A nebo tam byly síly, nebo se nedokázali přehlasovat v určitých momentech, jo? Tam mohli být čistí lidi, kteří bohužel byli přehlasovaní. Víme, jak je demokracie složitý systém. Prostě, že jo? Já do dneška slyším od manželky, proč to očkování neudělají teda povinný? marněji vysvětluju, že svět je složitější, že to nejde, že to neudělá se tím žádný stát, protože to nejde. Dokonce ani ty diktátorské státy to neudělali, protože to prostě není tak jednoduchý dneska právně v tomto světě.
Byli politici někdy za ty tři dekády mezi těmi, jestli teď mluvím pomalu, protože jsem si vzpomněla, že Francie bude povinně vakcinovat doktory.
Teda, doktory, ale jenom. No, jasně. Čili profesně.
No, jasně. A pohrozil už Macron, ano, že ano, to bude jít. Tak byli mezi těmi lidmi, kteří vám hrozili, jakože vám spousta lidí hrozilo v době, kdy jste dělal na Nově, odkrýval ty kauzy. Byli mezi nimi nějací zástupci státu, řekněme?
Ne, ale cítil jsem tam určitý tlaky. Cítil jsem tlak třeba v momentě, kdy jsem natáčel o vraždě pana Kašáka, příbramského podnikatele, který byl příbuzný Miroslava Kalouska. Kalousek, tenkrát, co já vím, dala mi to najevo tehdejší vedení Novy, že by byl nerad, aby třeba byl vidět na pohřbu tohohle z toho svého příbuzného, že jo? A čili a my jsme tam natáčeli na tom pohřbu, čili to byly jako takový tlaky určitý z pozadí, který jsem cítil a taky když pozadíknul pořad na vlastní oči, tak tam zbyly tenkrát ještě na kazetách dvě kazety a obě se týkaly ODS, jo. Jedna byla o privatizaci lázeňských zařízení ministerstva vnitra a druhá byla o podivných smlouvách kolem průvodu Karla IV., který se koná každý rok. Ale já nevím, jestli to zrušili kvůli zrovna těmhletěm reportážím. Tam řekli, že ten pořad ztratil diváky.
Nemohu v téhle souvislosti, tohle téma je strašně zajímavé, totiž jako jak ovlivňuje management z televize, nebo ovlivňoval i tenkrát, co se vysílalo, respektive co se nevysílalo, to je možná ještě důležitější. Tak vám znovu vyšla knížka Loď z otroky, která je právě o téhle éře s Vladimírem Železným. Jak často se vám stávalo, že jste cítil, že Vladimír Železný něco kormidluje ve prospěch politiků?
Nemoc často a stávalo se to v různý době. Ta knížka vlastně vychází z jeho citátu, který nám řekl na začátku, když Nova začínala, tak jako si nás zase svolal a říkal, my už nejsme obyčejná televize, my jsme loď, která nalodí ženské otroky na telenovelu a doveze k výrobcu pracích prášků a mužské otroky na fotbal a doveze k výrobcům aut.
No ale jo? To je pravda.
To je pravda, ale mně to tenkrát přišlo strašně cynický a mě to vedlo k myšlence další, že já jsem vlastně taky otrok, který na té lodi vesluju.
Bingo.
Ale vedlo mě to k tomu, ke zvýšený ostražitosti vůči všem tlakům. A musím říct, že v těch prvních letech, vlastně až do konce pořadu na vlastní oči, my jsme odvysílali všechno, co jsme chtěli, jsme odvysílali. A byly tam ty tlaky, on vám nikdy nikdo neřekne, tohle nevysílej, protože se to někomu nelíbí. Oni na to šli přes profesní stránku věci. Jo, já vím, když můj kolega Standa Motl objevil tenkrát to podivné financování Forest Banky, tak si nás Železný zavolal a všem nám dával školení, že takhle se žurnalistika nedělá, že takhle ta reportáž, tady je chyba takováhle. Stejně tak, když byla stávka v České televizi, že jo, a my jsme měli zásadu, že nemůžeme pominout žádnou velkou událost, jako tehdy největší publicistický pořad, která tímhle státem probíhá. Takže jsme se rozdělili, každý jsme dostali na starost někoho jiného. Já skoro okolností vaší bývalou kolegyně Bobošíkovou, která opět teď jaksi stoupá, co se týče popularity. A udělali jsme velikánskou reportáž, celý speciální vysílání. A zase se objevily jako tlaky, ale ono to je dlouhý a nudný a já bych to nevysílala, tohle se vám opravdu nepovedlo. A teď samozřejmě, my jsme věděli, že zatím jsou jiný zájmy. Pamatuju si na tu hádku, která tam propukla v redakci, tak to zabalíme prostě a nebudeme to vysílat vůbec. A já jsem říkal, proč? Tak jim vyhovme. Zkraťme to, chtějí to zkrátit, tak to zkrátíme. Teď jako o co nejde, stejně na několika místech je to podle mě dramaturgicky dlouhý. Tak jsme to reportáž zkrátili a oni museli vysílat, protože najednou neměli už žádný
no,
další
mohli, no mohli důvody. Říct, že je moc krátká.
Ne, to už neřekli. Tak hluboko neklesli, čili já si vždycky vzpomínám na Arnošta Lustiga. Ten říkal, ten dodatek v té americké ústavě, ten tam není to, že to máš zaručený. Ale to je ten klacek, kterým jdeš do toho boje o naplnění toho dodatku. A to jsem si mockrát připomínal. To je jako, že dostaneme svobodu, jako my novináři se vyjadřovat ve všech médiích naprosto svobodně. To jako byla naivní představa v roce 1990, když jsme zakládali Reflex a dali jsme si do toho podtitulku Nezávislý časopis. Jo. No tak asi jsme si mysleli, že jsme úplně svobodní. Ne, vždycky přijdou tlaky. A vždycky ale musíte zdorovat.
Přesto Josef Klíma, připomínám, že odpovídá na mé otázky. Měl jste někdy pocit, že Vladimír Železný na vás, myslím na vás jako figuru, osobnost, tlačí tak, že máte chuť mu to hodit na hlavu, nebo jste vždycky měl chuť mu vyhovět?
Na mě osobně nikdy netlačil. A tlačil třeba na pořád a tlačil na ten pořad, jak říkám, nepřímo. Ale Vladimír Železný byl taky, se v průběhu času měnil, že jo? Protože nejdřív to byl člověk plný života, elánu, motor té televize, bez něj by prostě nikdy nevznikla a nebyla by tak úspěšná. Ale časem samozřejmě, když se jako mocný muž odstnul ve hře ostatních mocných mužů, tak nejenom taky jako jsem z něj najednou cítil už jako schopnost uzavírat kompromisy, které jdou za hranu a podobně. No a když se pak stal senátorem, tak už úplně bych řekl, jako začal, kdo za koho kope, co je tohle ten čin znamená. Zatímco předtím ty činy v tom médiu bral jako činy, tak pak je bral jako činy, který nějakým způsobem jsou třeba proti němu. Neříkám paranoia, tak on je psychicky naprosto zdravý, ale byl jiný. Byl najednou už už to nebyl ten člověk, na kterého jsem se mohl spolehnout, že mám jeho podporu.
Přesto v tom samém začátku Novy, tak určitě ta televize měla obrovský tah na branku. V tom byl její úspěch vlastně divácký, že ať oslovovala kohokoliv, tak ho oslovovala dobře. Objevil se na českém televizním trhu podle vás manažer s tímto obrovským nadáním, jako měl Vladimír Železný?
Já si myslím, že po té Nově pak přišlo období, kdy už to ani nebylo možné, protože vzniklo víc televizí, rozdrobilo se to, pak už samozřejmě přišel internet a rozdrobilo se to úplně, přišla nová generace, pro kterou je televize prostě fuj, nemá ji ani doma, nebo přes ní přehazují látky. Jak jsem se doslechl v některých domácnostech, aby děti neviděli, že je tam televize, ale večer si chtějí pustit fotbal, že jo?
Když jdou děti spát.
Čili není už tady na to prostředí, podle mě.
Vy jste také řekl, a možná to ještě rychle stihneme, že když jste na nějaké případy, které jste dělal jako investigativec, prostě nesehnal dost důkazů, podkladů, takže z nich teď děláte vlastně fiktivní knížky, ano, aby vás nikdo nemohl žalovat.
Ano.
A mě by docela zajímalo, co je tedy ten zločin právě v knížce Loď s otroky.
Tenkrát jsem se dostal na stopu jako velikánský kauzy, kde údajně tehdy vládnoucí strana, nebudu říkat která, protože před volbama, si potají se nebudu prozrazovat pointu, teď hledám způsob, jak obejít, abych neprozradil pointu, si potají opatřila nezákonným působem obrovský finanční fond na podporu svých stranických věcí. A já jsem se doslech tenkrát o 360 milionech, což v té době byly velké peníze. Teď, když jsem před rokem dělal rozhovor s Robertem Šlachtou, který vyšel knižně, tak jsem se o tom zmínil a on říkal, ano, my jsme dostali tenkrát taky ten podnět, i jsme ho prošetřovali, nikam jsme se nedostali a my jsme dostali podnět, že šlo o miliardu. A to je ta zápletka, po který ten novinář v té knížce jde. A je to jako patrový dort, on odhalí jedno tajemství tomu, odhalí tajemství k něčemu jinému, ale zásadou je ten tajný fond, který mě se nikdy nepodařilo najít, ani u OZ.
A když něčemu věnujete takovou, nebo jste věnoval tenkrát takovou obrovskou energii investigativní, a nepodaří se vám to dotáhnout nějakým způsobem do konce, který by umožňoval zveřejnění.
Novinářský zveřejnění.
Tak co to s vámi dělá?
Nic. Já už jsem si zvykl na to, že svět je takový, jaký je. Mě už to nepobuřuje, jako když jsem byl mladý, jako že bych opravdu kvůli tomu nespal a skřípal zubama. Teď už to beru, jako že svět je prostě takový a některé věci se podaří, některé se nepodaří. Musíte být vděčná za ty, které se podaří a tam ty prostě zpracovat jiným způsobem.
Právě řekla jsem si nakonec o tom, můžete napsat knížku, že?
Ano.
Josef Klíma, můj úterní host, moc vám děkuju za to, že jste přišel.
Děkuji vám za pozvání.
A přeju vám, ať se daří.
Díky moc.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezké úterý přeje Barbora Tachecí.